Bernardo Atxaga, egunon.
Egunon, bai. Gaso.
Aragia zaraditu gara, aratuste astelen hontan, entzungo zenuen ez.
Bai.
Txantxo edo mozorro ez baino, zu gaur itzalez hitz egin behar diguzu. Itzaletatik abiatuta lagun arteko kontuak.
Aurrera. Hori da, eskarrik asko, bai, gero arte. Ba, itzalak eta pentsamentuak nahazte zitzaizkidan buruan. Eta alaxein ninduan lagunen gana, pentsakor, itzaltzu, eta aldi berean ikaratuta, ikara xor batekin. Ez bedi inor harritu, ikararen eta itzalaren arteko lotura aspaldikoa da. Garai batean, hildakoen presentzia adierazten zuelakoan, ba beldurra zioten, hildakoak pentsatzezan mundu netratikan erabat joan gabe, gorputze gabeko figura ilun gisa ibiltzen zirela bideetatik eta etxe inguruetatik. Hain zuzen ere horreatik. Hau Adolfo Arejita hitze egin du hizkuntzaz, nik ere bai pixka bat, horregatik bihurtu zen tabu Bizkaian, inorketzuen ahoskatzen bazpare itzal berba, gerizpe erabiltzen zuten haren ordez, eta nola adierazten dute bizkaitarrek izugarri edo ikaragarri den zeako zea hori, ba itzela dela, esan ez?
Itzela.
Itzela da. Pentsako horritzaltzu eta ikara xor batekin alaxin induan lagunen gana. Eduard Bernays neukan gogoan, zigarro erretzea eta emakumeren askatasuna uztartu zituen publizista. Ezin nuen ahaztu bere jarduna, hasiera batian, daipatu nun hau lengua astean, Torch of Freedom askatasunaren zuzi bezala, bataiatu zituela zigarroak, batez ere Lucky Strike markakoak. Ondoren, hau ez nuen lehenko astean esan, Hollywoodeko produktore, zinema zuzendari eta aktoresekin tratu ekonomikoa egin, eta haien kumplizitatea erdietziz, Bette Davis, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Marin Monroe, Lauren Bacall, eta beste hainbat aktoresa izar, zigarro erretzearen propaganda gile bihurtu zituela. Oh, my love, zenbat maite zaitu da, emaiazu Lucky Strike bat favorez. Gogoratu, edo begiratu enziklopedietan aktoresa ospetsu haien irudiak batzuk bokilarekin, beste batzuk gabe, baina dendenak zigarro bat eskuan edo Espainetan zutela ageri.
Glamurra hundiarekin gainera.
Bai, hori da, Lucky Strike eta glamurra, ara hor, Bernaysen lana. Horraino nire pensamentuak lagunen etxeako bidean, baina ikara zergatik ikara. Ba, gogoan eukalako hain zuzen ere Eduard Bernaysek erdietsitako arrakasta itzela. Urte gutxi batzuk propagandaren pean eta milioika erretzaile gehiago estatu batuetan eta munduan. Gogoan eukalako alaber, persona iberak, Bernaysek, arrakasta berbera izan zuela United Fruits, kompainiaren enkargua bete eta komunismoaren aizakian, ziaren bultzadatxorekin, violentzia eta odol isurila lagun, Guatemalako gobernu erreformista botatzea lortu zuenean. Guatemalak errepublika bananera bat izan bartzuen hots, United Fruits kompainiari komeni zitzaion gobernu ustel morroi batek idatua. Eduard Bernaysen arrakasta itzel guztiak gogoan, galde egiten joan neure buruari nolatan jendea hain manipulagarria. Nolatan hain biguina, hain xinglea, hain aula jendearen espiritua. Alakoa estatu batuetan bere Lucky Strike aldian, eta alakoa Alemanian Goebbelsek, Eduard Bernaysen irakurleak, Hitler jainkotzea lortu zuen urteetan. Eta hemen, orain, milaka Bernaysen ekinean ari diren honetan, ze espero behar da. Politikoki alegia. Galdera horrek eragile zizkian itzalak eta ikara. Ikara xor bat, panikoa ez. Izan ere, propagandari erresistentzia dioten persona asko ezagutzen ditut, eta haien etxenpuak baretu egite zuen nire kezka.
Hemen beraz baditugu milaka Bernaysen?
Milaka edo milioika agian, ez? Hoi agian pixkanaka azalduko dut.
Baina baita propagandari erresistentzian ari direnak ere.
Bueno, hori da esperantza.
Erresistentzia horrek ematen ote duen emaitzarik hori urrengo galdera izango da, edo urrengo baterak utzi beharko dugu.
Bai, hala da.
Bernardo Atxaga, bai, segi.
Bai, ne asmoa da beste puntu bat aipatzea. Denbora bat daukat.
Bai.
Ba, nire lagunekin, alegia, bildu nintzenean, Imanol zinegotziaren etxean bildu ere, Banira asmoa gaiarekin segitza izan zen, oso tematilan izelako. Baina haiek beste gai batekin ari ziren Zaldibarko zabortegian gertatutakoarekin. Irakurri hau esan zidan Imanolek, aldizkari bat eskura jarriz, Eibarren argitaratzen dena den, dena zen, alegia aldizkari ja, eta Kito izena. Pedro Alberdik seinatzen zuen artikulua Euskal Kulturak Bilbon duen eragile nagusiak. Lehen lerroetan Alberto Sololuze bere koinatuaren erretratu bat egite zuen zenbat maite zuen ark mendila. Alberto Sololuze behargina Joanes Artzaiaren irudira zeharo maitemendua zegoen mendiaz. Bazekien Alberto Sololuze jakin Joanes Artzainak bezala, non eta noiz jaioz ziren gibelurdinik gozoenak eta zeintokitan zeuden kamamila, belartxeta, karraskila eta beste horrelako belar mota osasungarriak. Bazekizkileen baso guztietako laisterbideak eta bost ordu bide inguruko arkaiz zulo eta aterpedenak. Ezinezkoa beraz, Pedro Alberdik dio, handa hemen argitaratu diren iritzien aurka, ezinezkoa Alberto Sololuze mendilak bere mende maiteak hiltzea. Ez agintari jok, dio Pedro Alberdik. Alberto Sololuze behargina ez du mendilak hil, gizakiaren diru goseak baizik. Eta diru gose horrek izen abizenak ditu, kaleko aldarriek bein eta berriz aditzera eman dutenez. Gertatutakoa beraz, erraz irudika daiteke, abariziak batu ditu, eraikuntzako enpresa gizon eskrupuluri gabea, eta sigela boteretsu bati lotutako politikari ustela, eta ederki ulertu dira, zenbat eta diru gehiago, hainbat eta gutiziatsuago, aseago, goseago. Hoi Toribio Etxeberriak burua altxatuko balu. Aldizkariko artikuloren irakurketa bukatu eta Alberto Sololuze eta Joaquin Beltranen eriotz itzala barneratu zitzaidan pensamentuen artean eta itzalarekin batera ikara. Gero, Imanol eta gainerako launak esaten ari zinerari erreparatu nion. Haiek ere bazituzten bere pensamentu eta ikarak. Hain zuzen ere urrengoan nik hemen jainkoek gura badute, ba,
adirazko kontatuko dizkizunak. Oso ondo, Bernardo Atxaga. Estimatua dago gaurko gogoeta eta pasadizo kontatzea.
Bueno, urrengoan hobeto.
Datorren astelenean. Segiko dugu, segi ondo.